Deschidem cuvântul Domnului la pagina 396, la a doua carte a împăraților, capitolul 7. Începem citirea de la versetul 3 până la versetul 11, inclusiv 2 împărați, capitolul 7, începând cu versetul 3. Partea a doua a acestei lecțiuni cu privire la împresurarea Samariei. La intrarea porții erau 4 leproși care au zis unul către altul: la ce să ședem aici până vom muri? Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, în cetate este foamete și vom muri. Și dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haidem dar să ne aruncăm în tabăra sirienilor. Dacă ne vor lăsa cu viață, vom trăi, iar dacă ne vor omorâ, vom muri. Au plecat dar în amurg să se ducă în tabăra sirienilor. Și când au ajuns la intrarea taberii sirienilor, iată că nu era nimeni. Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuie de cară și un vuie de cai, vuietul unei mari oștiri, și își ziseseră unul către altul: împăratul lui Israel a tocmit împotriva noastră pe împărații hetiților și pe împărații egiptenilor, ca să vină să lupte împotriva noastră. Și s-au sculat și au luat-o la fugă în amurg și au lăsat corturile, caii și măgarii, tabăra așa cum era, și au fugit ca să-și scape viața. Leproșii, ajungând la intrarea taberii, au pătruns într-un cort, au mâncat și au băut, au luat din el argint, aur și haine și s-au dus și le-au scuns. S-au întors iarăși, au pătruns într-un alt cort și au luat și de acolo lucruri pe care s-au dus și le-au ascuns. Apoi și-au zis unul altuia: nu facem bine. Ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum și haidem să dăm de știre casei împăratului. Au plecat și au chemat pe străjerii de la poarta cetății și le-au spus așa: am intrat în tabăra sirienilor și iată că nu este nimeni. Nu se aude niciun glas de om. N-am găsit decât caii legați și măgari legați și corturile așa cum erau. Străjerii de la poartă au strigat și au trimis vestea aceasta în lăuntrul casei împăratului. Amin. Am dorit ca Domnul să binecuvinteze cuvântul său în seara aceasta, să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea lui în viețile noastre ale tuturor. Amin. În lecțiunea trecută și astăzi constatăm cât de grav este, ca și popor al lui Dumnezeu, să ne lăsăm asediați, împresurați de lumea aceasta, între pereții activităților noastre, locul unde ne simțim confortabil, pentru că, preiubiților, Dumnezeu ne-a dat un mandat în lumea aceasta. Și există o activitate și există acțiuni pe care trebuie să le desfășurăm în și ca popor al lui Dumnezeu, dar există o trimitere, o însărcinare pentru lumea în care noi trăim, de care Dumnezeu ne-a făcut responsabili. Și ce tragic că împresurarea aceasta a Samariei dovedește și arată consecințele inerției unui popor ales de Dumnezeu să fie biruitor și să cucerească. El însuși acum intimidat, paralizat și împresurat între zidurile cetății lui. Vedeți, de foarte multe ori într-o cetate împresurată sau asediată Este mai periculos să stai înăuntru decât să ieși afară. Pentru că leproșii aceștia, care erau la intrare, la poarta cetății, și-au dat seama că n-are niciun rost să intre înăuntru. Într-o biserică care acceptă această asediere, vei muri. Dacă tu, ca credincios, accepți acest asediu din partea diavolului, vei muri. Vei muri spiritual. Dacă tu nu-ți îndeplinești trimiterea și chemarea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o, să mergi în lumea aceasta ca un biruitor și să iei cu asalt întăriturile întunericului, vei muri. Pentru că tu nu vei produce roadă pentru împărăția lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune, la aceasta ați fost chemați, ca să aduceți roadă. Să produceți. De aceea Rahela, în mod profetic, i-a spus bărbatului ei Iacov, dăm copii ori mor. Și noi știm că Rahela n-a murit din cauza că n-a avut copii, a murit pentru că a avut copii. La nașterea celui de-al doilea copil a murit datorită unei nașteri foarte grele. Dar expresia lui Rahela este mai mult decât expresia unei femei frustrate de faptul că nu avea copii. Expresia Rahelei este, de fapt, o exprimare profetică care te privește pe tine ca și copil al lui Dumnezeu. Pentru că dacă tu, ca și creștin, nu rodești și nu produci, ești mort. Poți să stai de la scaunul ăsta de aici, uite, ăsta de aici. Și până la ultimul de acolo. Oricare din ele stai, ești mort. Dacă nu produci, dacă nu rodești. Cuvântul lui Dumnezeu spune, pe mlădița care n-aduce roade, el o, dar de ce o taie? Pentru că e moartă. Pentru că nu produce nimic. Consecințele acestei impresurări, o generație întreagă sacrificată, copii mâncați de părinți. Oamenii responsabili de nevoile celor din jurul lor, incapabili să-și îndeplinească responsabilitățile. Femeia aceea a spus, Domnul meu, scapă-mă, ajută-mă, fă-mi dreptate. Împăratul spune, cu ce? Cu ce? Ce dacă e împărat? N-are nicio resursă, cetatea este împresurată. Nu-i teasc, nu-i arie. Nu-i producție, nu e nimic. Nimeni n-are resurse personale de a face nimic pentru altul. Toate resursele acestea, frați și surori, pe care noi le avem, ca și copii ai lui Dumnezeu, le obținem din activitatea noastră de a cuceri, de a ieși din limita strântă a orizontului nostru mărunt. Care sunt consecințele? Păi încep fiecare să se ducă la gașca lui. Vă rog să observați câteva asemenea tabere aici. Păi Elisei este cu bătrânii, e o tabără, o gașcă. Paia împăratul e cu călărețul, altă tabără. Leproșii și ei au și ei tabăra lor. Fiecare cu cine se aseamănă. Fiecare într-o tabără. Atunci apar dezbinările și partidele în biserică. Când oamenii n-au nimic de făcut. Au cu mâinile în sân. Nimeni nu vorbește de Dumnezeu, nimeni nu evangelizează, n-are nimeni niciun proiect, n-are nimeni nicio viziune. Fiecare vine ca să aibă de unde să plece. Normal că începe să facă bisericologie, politică bisericească. Încep să se împarte. Unii cu tabăra alora care cred una, altul tabăra altora care văd alta. Fiecare cu gașca lui. Asta se întâmplă. În asediere, vedeți? Fiecare la treaba lui. În raftul lui. Cam cum se aseamănă, așa se adună. Și dumneavoastră veți vedea că devine, apare o incompatibilitate, pentru că nimeni nu, ei n-au aceeași direcție, acești oameni. Sunt condamnați la același destin, dar fiecare moare pe limba lui. Dacă tot trebuie să moară toți de foame, fiecare moare cu ai lui. Elisei cu bătrânii, împăratul cu ai lui, leproșii cu ai lor, dar toți au aceeași condamnare, același final. Toți urmează să moară de foamete. Că n-au ce mânca. Atât de mult cât are Elisei cu bătrânii, atât de mult au toți ceilalți. Că la un moment dat resursele sunt date probabil soldaților sau altora, e altceva. Dar într-o bună zi, când s-a terminat ultimul găinaț de porumbel de care vorbeam data trecută, când s-a terminat ultima falcă de măgar, când s-a terminat ultima frunză, toți mor de foame. Mai devreme sau mai târziu, pe rând sau toți odată. Dar mediul acesta devine un mediu dezolant, un mediu al necredinței și un mediu producător de moarte. De aceea, scumpii mei, cea mai mare, cea mai importantă poruncă pe care a dat-o Domnul ucenicilor, atunci când s-a înălțat la cer, a fost: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, cine nu va crede va fi osândit. Dacă eu, tu, fiecare dintre noi nu ieșim din confortul acesta și nu ne îndeplinim menirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, mai devreme sau mai târziu ne va prinde tăvălugul acesta al încercuirii, al împresurării și vom pieri. Pentru că scopul lui Dumnezeu nu este să ne facă tobă de carte. Noi nu venim la biserică să devenim filozofi și teologi. Noi venim la biserică, vrem să avem o învățătură adâncă, vrem să scoatem din adâncimile cunoștinței lui Dumnezeu, vrem lucrul ăsta. Vrem să ne înțelepțim, vrem să ne motivăm, vrem să ne energizăm. Dar la ce folosim toată această energie? La ce folosim toată această cunoștință? Care este scopul final? Fiindcă pentru mântuire e nevoie de jertfa Domnului Iisus Hristos acceptată de noi, ne-am acceptat-o. Ce mai rămâne acum? Mergem în rai. Bine, dar tu nu puteai să primești cuvântul lui Dumnezeu fără ca cineva să ți-l fi propovăduit. Și pentru ca acest cuvânt să ajungă la tine, cineva a trebuit să-și facă datoria de 2000 de ani. În fiecare zi au fost oameni chemați și trimiși de Dumnezeu care și-au înțeles menirea și și-au îndeplinit datoria. Numai așa ai ajuns tu să fii pocăit. Dacă apostolii rămâneau la Ierusalim cu tot botezul și cu toată pogorârea Duhului Sfânt, dacă rămâneau la Ierusalim, vreau să vă spun că niciodată Evanghelia nu ajungea la noi. A trebuit să dea bomba între ei acolo, să vină prigoana și să îi împrăștie care încotro. Până când unul a ajuns și prin Dobrogea și prin zona noastră a românilor și ne l-a dus pe Hristos. Dragii mei, vreau să observați la acești leproși și să experimentăm împreună cu ei, să parcurgem împreună cu ei o agonie pe care o simte biserica zilelor din urmă din plin. Vremurile pe care le trăim, Biblia le numește și sunt vremuri grele. Dumnezeu l-a trimis pe Hristos în lumea asta ca să-și strângă un popor. Și cuvântul Domnului spune că El și-a dat viața pentru oi, pentru ca ele, oile, să aibă viață și să o aibă din belșug. Știți ce înseamnă viață din belșug? Viață din belșug înseamnă exuberanță. Viață din belșug înseamnă entuziasm. Viață din belșug înseamnă că tu în seara asta nu mai poți de bucurie că ești aici. Poate predica mea să fie oricât de plictisitoare și de slabă, dar faptul că tu ești cu Dumnezeu aici în casa lui Dumnezeu, tu nu mai poți de bucurie. Ție-ți vine să sări în sus de bucurie și de plăcere, că ești cu Domnul aici. Nu poate nimeni să-ți dărâme entuziasmul acesta. Chiar dacă ar greși careva pe aici la cântare, chiar dacă orice s-ar întâmpla, Orice s-ar întâmpla. Chiar dacă mi se ridică mie gulerul aici peste, uite așa, că știți cum e, mai predică câteodată unul și iese gulerul, uite așa, și nimeni nu mai aude ce zice, să potignește în gulerul ăla. Indiferent ce se întâmplă, starea ta de entuziasm, bucuria mântuirii din inima ta, nu poate fi stinsă. Da. Trăim vremuri grele. Și ceea ce încearcă diavolul e să ne răpească această bucurie, să facă din noi niște creștini plictisiți, niște creștini dărâmați, niște credincioși care venim așa durându-ne picioarele și când ajungem în biserică ne aducem aminte de toate păcatele altora. Când intrăm în biserică ne aducem aminte de tot ce nu ne place. Suntem complet dărâmați. Era cât pe ce mai devreme să mai zic o vorbă și să vă jignesc, să spun, fraților, n-am știut că se poate dormi în biserică și în picioare. Păi dacă zic amin și slavă Domnului, eu nu zic ca dumneavoastră să mă aprobați pe mine. Dacă zic amin și slavă Domnului, eu zic ca să-L aprobați pe Dumnezeu, că n-am zis așa să fie, eu sunt mare, am zis așa să fie, slăvit să fie Domnul. Dacă slăvit să fie Domnul, zic frate, amin. Că dacă crezi că zici pentru mine și că eu cine știe ce mă umflu în pene, că ai zis amin când am zis eu aleluia, suntem amândoi vrei de capul nostru. Eu că am crezut asta și tu că ai crezut asta. Noi trebuie să fim sinceri. Venim la biserică. N-ar trebui ca de aici, să stăm cu acul ăsta, cu înțepătura asta a mustrării și tot să vă spune, fraților, mai zâmbiți, mai... Mi-aduc aminte cu atâta nostalgie de momentul în care păstorul nostru, care avea două clase avea, ne spunea, băi, fraților, rugați-vă, mă, mai încet, măi. Băi, nenorocim vecinii, mă, măi, ne dă afară de aici, mă. Băi, rugați-vă și voi un sfert de oră când ai văzut, mai uite-te și tu la ceas în timpul rugăciunii, când ai văzut că a trecut un sfert de oră, păi oprește-te, bă, că mai trebuie să și cântăm, mai trebuie să și predicăm, stau ăștia la rând să-și cânte cântările, nu mai vă rugați o jumătate de oră? Păi, roagă-te acasă, frate, o jumătate de oră, da, aici la biserică, roagă-te cât să mai avem timp să facem și altele. Și ne uitam urât la ei, uite-vă, stinge duhul. Acum, frate... Când durează rugăciunea 5 minute, ne lăudăm o săptămână. Pă, ce a fost la noi la biserică? A zărit toată lumea, s-a rugat 5 minute, aleluia. 5 minute s-au rugat, frații. Bancă le dăm în cap la ăștia de pe la ora de rugăciune, le retezăm capetele că vorbesc prea lung. Păi ce să facă? Trebuie să umple o oră. Dacă voi vă rugați un minut, vorbesc ei 10. Ia rugați-vă voi o jumătate de oră să vedeți cum o să vorbească un minut, că n-o să aibă mai mult timp. Oameni buni, noi venim aici să ne mântuim sufletele, noi venim aici să ne batem unii cu alții, noi venim aici să ne luăm la pumni unii cu alții. Că dacă vrem treburi de-astea, ne ducem undeva la box, la sporturi, la alte treburi. Vorba aia, nu duce lipsă lumea de ele. Aici venim să ne mântuim sufletele, să ne pocăim. Și ar trebui nimeni să nu trebuiască să ne dea cu palma, să ne mâne de la spate. Ar trebui, din contră, să ne temperăm, să spunem, băi, fraților, mai avem și alte treburi de făcut. Ascultați-mă, trăim vremuri grele, când credinciosul, dacă nu produce nimic, dacă nu rodește, moare de foame. Credeți dumneavoastră că ăștia din Samaria, înfometați în halul în care erau, dimineața făceau înviorare și arătau foarte veseli, omul când e nemâncat, e trist, e amărât. De aia zice Biblia, când postești, să nu îți faci fața ca și când suferi, ca și când ești amărât, nu? Să nu te încovoi ca un pipiric. Păi de ce zice Biblia așa? Omul când nu mănâncă e nervos. Omul când nu mănâncă, când nu se hrănește, arată rău. E supărat. Și Biblia spune, când postiți, fiți veseli. Nu fiți cum sunt oamenii nemâncați, că le e foame. Ei, ăștia erau înfometați acolo, n-aveau ce mânca. Și erau supărați, amărâți, de-abia ștărau picioarele. Ei, asta e condiția unei cetăți asediate. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Cea mai mare satisfacție a creștinului, ceea ce le energizează pe pocăit, este faptul că este folositorul lui Dumnezeu, că rodește pentru Dumnezeu, că produce pentru împărăția lui Dumnezeu, că aduce suflete la mântuire, că e folositor lucrării lui Dumnezeu. Haideți să vedem ce s-a întâmplat cu leproșii. În primul rând, dilema leproșilor. Dilema leproșilor, așa cum am menționat, era că deși ei erau toți la oaltă în tagma leproșilor, adevărat că nu erau cu Elisei și cu bătrânii, o altă tagmă, nu erau cu împăratul, nu erau cu soldații, dar aveau aceeași soartă, aveau aceeași problemă. Aveau aceeași problemă. Toți erau condamnați la moarte și au spus, nu trebuie să mai rămânem aici. Nu trebuie să mai rămânem aici. La ce să ședem aici până vom muri? Există oameni care stau în starea lor și nu se mișcă de acolo. Își așteaptă cu stoicism sfârșitul. Asta este, ce să facem? Nu e adevărat. Mișcă-te de unde ești. Nu sta acolo unde nu cade nicio bucată de pâine. Mișcă-te. Schimbă-ți poziția. Schimbă-ți starea. Analizează-te pe tine însuți. Nu rămâne la poziția la care ești condamnat la moarte. Intră în panică atunci când vezi că nu-ți mai arde de nimic, că nu mai ai poftă de nimic, că nu-ți mai trebuie nimic, că te ofilești. Fă ceva. Stai de vorbă cu cineva. Schimbă-ți anturajul. S-ar putea ca împăratul să te sprijini pe brațul cuiva care te duce în jos, care te dărâmă spiritual. Schimbă-ți sfătuitorii. Mișcă-te, aleargă, pleacă de acolo. La ce să ședem aici până vom muri? Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, în cetate este foamete. Și vom muri. Și dacă vom sta aici, de asemenea, vom muri. Dilema leproșilor este dilema oricărui credincios care nu știe ce să aleagă. Dar uitați-vă că ei iau o concluzie sau ajung la o concluzie diferită de toți ceilalți. Împăratul a rămas în starea aceea de asediu. Vom vedea mai târziu ce au făcut leproșii. Ce au făcut leproșii putea să facă împăratul de mult. Leproșii ăștia, patru leproși, au făcut ceea ce n-a fost în stare împăratul cu o armată întreagă. Existau soluții. Dar împăratul acela s-a uitat în jurul lui și n-a văzut decât zidurile alea care să-l protejeze. Zidurile alea nu-i dădeau de mâncare, zidurile alea nu erau franzele. Zidurile acelea care îl apărau de cei din afară nu făceau nimic altceva decât să-l îngrădească într-o grădină a morții. Deci a stat într-o stare de inerție totală, fără să se miște. Există oameni care rămân în această dilemă pentru tot restul vieții lor și nu se mișcă de acolo. Nu încep să intre în rugăciune și în post. Nu încep să pună mâna pe Biblie. Ei nu fac nimic. Ei rămân exact cum au fost și până... Fratele meu, dacă ce ai fost și ce ai făcut până acum nu te-a ajutat și nu te-a ridicat, te-a dărâmat, schimbă-ți atitudinea. Fă ceva nou. Schimbă-ți poziția, nu rămâne în aceeași stare. Nu rămâne condamnat. În al doilea rând, decizia leproșilor. Vă rog să observați că au luat o decizie complet utopică. N-au zis, ne ducem să cerșim în tabăra sirienilor. Știu eu că sirienii nu erau acolo să le dea lor de milă. Nu numai că erau leproși, acum... Îmi place foarte mult totuși că dilema lor nu atacă starea de lepră pe care o aveau. Ascultați ce spun. Spun așa, dacă ne vom gândi să intrăm în cetate este foamete. Adică n-au zis că ne dă ăia afară pentru că suntem leproși, că ei n-aveau voie să stea în cetate. Că erau leproși. Păi erau toți așa de condamnați că nu mai conta. Care e lepros? Toți aveau, împărtășeau aceeași stare. Ei n-au intrat în cetate... Pentru că nu era nicio bucățică de pâine, n-aveau nicio șansă să mănânce acolo. Acești leproși au luat decizia uimitoare de a se arunca în tabăra sirienilor, versetul 4, partea a doua, haidem dar să ne aruncăm în tabăra sirienilor. Vreau să vă spun că acești leproși erau ei utopici în hotărârea lor de a ataca tabăra sirienilor, dar erau destul de realiști, nu erau oameni proști, erau cât de cât deștepți și au dat seama că n-au niciun fel de putere. Păi cu ce să se arunce în tabăra sirienilor? Cu zdrențele lor? Cu bucățile lor de carne vie? Cu ce se arunce? Cu bețe? Cu toiege? Cu ce? Cu foamea din ei, că poate nu puteau ține un băț în mână, dar aminte o sabie. Cu ce să se arunce în tabăra sirienilor? Și au zis așa, dacă ne vor lăsa să trăim, vom trăi. Dacă ne vor omorâ, vom muri. Noi suntem o pradă ușoară pentru ei, dar aici nu mai stăm. Mai bine alegem și luăm decizia aceasta radicală. Care-s dușmanii noștri? Dușmanii lor nu erau cei din cetate. Ei din cetate erau și ei la fel de înfometați ca ei. Dușmanii lor erau sirieni. Erau dușmanii cetății, erau dușmanii împăratului, erau dușmanii lui Elisei și erau dușmanii acestor patru leproși. Dar spre deosebire de toată cetatea care a ales să stea cu mâinile în sân și să aștepte să moară, acești patru leproși au luat decizia să se arunce în tabăra sirienilor. În ce îmi place extraordinar de mult este că oamenii ăștia de fapt îl provoacă pe Dumnezeu. Îl pun la încercare pe Dumnezeu, îl provoacă pe Dumnezeu. Dacă vom muri, vom muri. Noi avem un Dumnezeu în cer. Dacă ne lasă să murim, păi vom muri. Aici murim, în cetate murim, în tabăra sirienilor poate vom muri, dar ne aruncăm acolo unde este unica speranță. De aceea Domnul vine la Gedeon când era ascuns și îi spune, viteazule. Și Gedeon spune, eu viteaz, eu sunt ascuns. Nu vezi că tremurăm de frica madianiților. Și îngerul îi spune, du-te cu puterea pe care o ai. Așa cu zdrențele astea, așa cu lepra pe voi, așa înfometați și slabi, cu câtă putere aveți, târâți-vă până în tabăra sirienilor. Pentru că, dragii mei, la vremea respectivă Israelul n-avea o armată să se pună împotriva sirienilor, nu aveau. Erau depășiți numeric, erau depășiți militar, strategic, din toate punctele de vedere. De data asta, sirienii au fost puși pe treabă. Zice că au venit cu toată oștirea și cu împăratul în fruntea lor. Au venit să-i distrugă. Dacă ai un Dumnezeu în cer pe care te bazezi și care știi că ți-a adus pe tavă această armată numai cu câțiva ani mai devreme, de ce nu alegi unica ta șansă să te pui în mâinile lui Dumnezeu? Să faci ceea ce îți cere Dumnezeu. Leproșii aceștia l-au provocat pe Dumnezeu și Dumnezeu a așteptat până în momentul acela să izbăvească pe Israel, dar n-a avut prin cine. N-a avut prin cine. Dragul meu, cum să-ți dea putere și bucuria mântuirii Dumnezeu dacă tu nu te rogi? Păi El ar vrea. El stă, uite, gata, acu, să-ți dea putere, să te întărească. Dacă tu nu pleci în ochii înaintea lui Dumnezeu și tu nu te rogi, păi ce să-ți dea? Păi dacă tu ții vasul cu gura în jos, degeaba toarnă. Vino numai în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, întinde vasul înaintea Domnului, deschide-ți gura, larg, și-l vă umplea. Dacă tu nu citești scripturile, de unde să ai putere? Domnul ar vrea să-ți dea lumină, să-ți reveleze adevărul său, să te umple de bucuria de a înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat cu etiopianul, famenul etiopian? Când s-a despărțit de Filip? Zice Biblia că a plecat înapoi pe drumul lui plin de bucurie. Păi de ce? Păi că a înțeles. Păi dacă el nu citea Biblia, ce să fi înțeles? Nu avea ce să înțeleagă. Când famenul etiopian a pus mâna pe scripturi și a început să citească, l-a luat Dumnezeu și l-a dus în pustie și a zis, fugi și ajunge carul acela din urmă, pentru că acolo e un om care vrea să fie bucuros. Acolo e un om care vrea să fie mântuit. Și când Dumnezeu vede dorința ta, și când vede acțiunea ta, și când vede plecarea ta pe genunchi, și când vede cercetarea Scripturilor, și când vede cântarea ta de laudă, și când vede sacrificiul tău, când vede dărnicia ta, Dumnezeu, care este credincios, Dumnezeu răspunde, mărit să fie numele Lui. Dacă stai cu mâinile în sân, ce să-ți facă? Dacă înainte de a te arunca în tabăra sirienilor, mai bine îți mănânci copiii, pe ce să-ți facă? Mănâncă-i! Decizia leproșilor a fost să-L provoace pe Dumnezeu, să facă acest pas prin credință. Dragii mei, noi niciodată prin puterile noastre nu vom putea birui lumea. De aceea Domnul Iisus Hristos n-a spus, îndrăzniți că v-am dat vouă putere și voi veți birui lumea. Nu, a spus, îndrăzniți, de ce? Pentru că eu am biruit lumea. Eu am biruit lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este ce? Credința voastră. Adică ce credință? Credința că ce voi nu puteți face Dumnezeu. Că zdrențele voastre și toiegele voastre sunt mai puternice decât mașina de război a sirienilor. Pentru că cu voi vine Dumnezeu. S-a dus un copil cu păr bălai și cu față frumoasă în fața unui uriaș ca și Goliat. Ce-o fi fost în capul lui? Ce-o fi fost în mintea lui? Și încă mai e și arogant și curajos. Că dacă eram eu tatăsul, îi cărpeam câteva. Stai mă cu minte aici, vrei să stai ăla capul? Frații au încercat ei să-l potolească, dar de unde? N-au putut. Ei, David avea în urma lui niște experiențe de care nu știa nici taică-su, nu știau nici frații lui. El biruise lupul și el biruise leu și ursul, el biruise animale mai sălbatice decât Goliat. Pentru că el avea o putere, puterea lui era puterea lui Dumnezeu. Și el s-a dus împotriva acestui filistean știind de la început care de partea cui este. El s-a dus în numele lui Dumnezeu știind că el e de partea lui Dumnezeu și Dumnezeu e de partea lui și s-a dus împotriva unui uriaș care fără Dumnezeu n-a fost nimic altceva decât un bolovan care a căzut și a zguduit pământul sub el. Atâta tot. Ăsta e Goliatul din fața ta. Asta e armata sirienilor. Ascultați dumneavoastră aici. Ascultați ce spune aici cuvântul. Versetul 5 din capitolul 7 spune că leproșii au plecat către tabăra sirienilor în amurg. Și în versetul 7 spune că sirienii s-au sculat și au luat-o la fugă în amurg. Leproșii ăștia au crezut că ei sunt singurii care se duc către tabăra sirienilor. Ei nu știau că înaintea lor călăreau armatele lui Dumnezeu. Zguduiau pământul armatele lui Dumnezeu. Și că sirienii ăștia, viteși, mari și tari, care au împresurat cetatea și de frica cărora au tremurat soldații în spatele zidurilor. Și de frica lor au stat la găinați de porumbel și la cap de măgar. Acești sirieni, când a venit Dumnezeu cu vuietul împotriva lor, zice că și-au lăsat acolo caii. Vedeți ce zăpăciți au fost, nici măcar n-au mai avut timp de frică, nici măcar n-au mai stat, că tot dacă erau puțin deștepți, își dezlegau caii și măgarii, că mai repede s-ar fi dus decât pe jos. Dezăpăciți au fost că și-au lăsat caii și măgarii legați acolo și au luat-o la fugă și zice că în fuga lor și-au dat hainele jos, era plin drumul cu haine, ca să fugă mai repede. Dragii mei, ăsta e Dumnezeul pe care îl avem. Și astea sunt lucrările pe care ar putea să le facă. Atunci când noi, amărâții și prăbădiții și neîmpliniți și nevrednici, am avea credința acestor patru leproși. Și am zice, gata! Am terminat-o cu poarta cetății, am terminat-o cu o cetate în care este foamete, eu n-am să mai stau aici nici în tabăra leproșilor, eu am să mă duc în lumea asta să-mi îndeplinesc chemarea și menirea pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Am să vin să mă încarc de binecuvântarea lui Dumnezeu și am să o consum, aducând roadă pentru împărăția lui Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat atunci? A fost eliberată cetatea. Cetatea a devenit din nou un paradis. Zice Biblia că la poarta cetății aveau să se vândă binecuvântări. Până atunci la poarta cetății era foamete. În cetate era foamete. Era moarte. Când au avut curaj patru leproși să se arunce în tabăra sirienilor, a venit belșugul în cetate. Cuvântul Domnului spune că nici măcar patru oameni nu caută Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune, caut câți? Un om. Găsește Dumnezeu un om în seara asta aici? Te găsește pe tine. Poate Dumnezeu să facă din tine un trimis al Lui. Dragul meu, va veni belșugul nu numai peste tine, ci peste frații și surorile din jurul tău. Vor fi toți energizați. Pentru că să știți că nu există minune mai mare în Biserica lui Hristos decât atunci când se nasc fii și fiice pentru împărăția lui Dumnezeu. Bucuria cerului e contagioasă. Cuvântul lui Dumnezeu spune că e mai mare bucurie în ceruri pentru un păcătos care se întoarce la adevăr decât pentru 99 de credincioși care sunt deja acolo. Păi când se bucură cerul, credeți că Biserica lui Hristos mormăie? Șoptește? Când se bucură cerul și biserica se bucură. De aceea, haideți să luăm și noi decizia leproșilor. Haideți să-L provocăm pe Dumnezeu. Prin acest pas, e adevărat, zicem noi riscant, dar cu Dumnezeu nu e niciodată riscant. Dumnezeu întotdeauna își onorează făgăduințele. Dilema leproșilor, decizia leproșilor și în al treilea rând descoperirea acestor leproși. Au o mare revelație acești leproși. Au descoperit ceva extraordinar. Nu mâncarea. Nu aurul și argintul. Pe asta zice că le-au descoperit și pe urmă le-au ascuns. Și leproși fiind, Biblia nu zice că Domnul i-a vindecat. Dar le-a dat o revelație extraordinară. În timp ce ei au intrat într-un cort, au mâncat și au băut, au luat din el argint, aur și haine și l-au ascuns. S-au întors iarăși, au pătruns într-un alt cort și au luat și de acolo lucruri pe care s-au dus și le-au ascuns. Apoi și-au zis unul altuia, nu facem bine. În dorința lor de a se bucura de tot ce au găsit acolo și de biruința pe care le-a dat-o Dumnezeu, oamenii aceștia și-au adus aminte că există o cetate nu prea departe în care se moare de foame. Și-au adus aminte că sunt alții care nu știu de belșugul și de binecuvântarea pe care o au ei. Și acolo era așa de multă bogăție și acolo era așa de multă hrană că nu numai că le ajungea, dar era prea multă pentru ei. Oamenii aceștia au descoperit că există și alții pe lumea asta. Este foarte greu să-ți aduci aminte de cei care sunt necăjiți și amărâți atunci când ție îți merge bine. Este foarte greu, un proverb spune că sătulului îi vine greu să-l creadă pe flământ. E foarte greu să-ți aduci aminte de un necăjit atunci când tu nu ești necăjit. E foarte greu să-l înțelegi pe altul când tu nu treci prin situația lui. Și cea mai mare revelație pe care au avut-o acești leproși a fost: ziua aceasta este o zi de veste bună. Și ei sunt cei care au fost aleși de Dumnezeu să câștige biruința și să ducă vestea asta. Mai mult decât atât, dacă vom tăcea, Și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Dragii mei, aș vrea să vă spun că Dumnezeu acum ne-a ales să luăm din belșug și să împărțim cu cei din jurul nostru. Biserica are două meniri în lumea aceasta. Prima menire pe care o are este să ducă mesajul Evangheliei. A doua menire pe care o are este să aibă un spirit caritabil. Dacă undeva oamenii să-și poată potoli foamea, să fie în biserică. Dacă undeva oamenii pot să fie îmbrăcați, la biserică. Biserica este și instrumentul social de care Dumnezeu vrea să se folosească pentru a-i ajuta pe cei în nevoie. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește nouă prin Iacov și vorbește despre adevărata religie. Noi credem că avem adevărata religie. Adevărata religie este foarte simplă. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Dragii mei, misiunea, care înseamnă atât propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, cât și ajutorarea celor din jurul nostru, este cea mai mare revelație, cea mai mare descoperire pe care Dumnezeu vrea să ți-o dea ție. Tu n-ai descoperit toate adevărurile atunci când ai citit cartea Apocalipsei și ai înțeles-o de la capitolul 1 până la ultimul. Tu nu ai descoperit tot adevărul lui Dumnezeu când răsfoiești Biblia și știi toate versetele pe din afară și știi să-l corectezi pe altul și unde n-a pus virgulă. Tu ai descoperit adevărul lui Dumnezeu atunci când îți cunoști menirea ta pe pământul acesta. Când știi de ce trăiești aici pe pământul ăsta. Când știi care e rolul tău și care e scopul tău. Când înțelegi că Dumnezeu te-a lăsat aici ca să aduci o veste bună prinșilor de război, celor care sunt încătușați în păcate și în moarte. Vreau să vă dau un sfat, pentru că oamenii aceștia și-au dat seama că dacă vor tăcea și dacă nu-și vor face datoria, vor fi pedepsiți. Un om care n-a crezut că la poarta cetății va fi belșug de binecuvântare. Un om care a zis, chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, a stat în calea acestui norod atunci când norodul s-a năpustit să ia în stăpânire binecuvântările lui Dumnezeu. Și a fost călcat în picioare. A văzut cu ochii lui, dar n-a beneficiat de acea binecuvântare. Personal, mai bine prefer să fiu leprosul care se aruncă în tabăra sirienilor, până la urma urmei, fie și soldatul ăla care a tremurat pe ziduri, mai bine să fiu și omul ăla amărât sau femeia aia nenorocită care s-a mulțumit cu un găinaț de porumbel și cu un cap de măgar pentru atât amar de vreme, dar să mă năpustesc la binecuvântarea lui Dumnezeu decât să stau în calea ei. Pentru că cine va face ca acest călăreț îi va împărtăși soarta. Doresc din toată inima ca Dumnezeu să pună o asemenea râvnă în noi, în copiii săi, încât să luăm cu năvală, spune Biblia, împărăția lui Dumnezeu. Și asta se referă și la cei care trebuie să fie mântuiți, dar și la cei care vor să intre în posesia binecuvântărilor lui Dumnezeu, pe care nu le vom găsi, frați și surori, decât îndeplinindu-ne menirea, chemarea pe care o avem. Numai e foarte greu să-L mărturisim pe Hristos după ce n-am dat o dovadă vie de a-i aparține Lui. Știți de ce Daniel, despre care se vorbea mai devreme, a putut să deschidă geamurile și să facă și de atunci înainte ceea ce a făcut și până atunci? Pentru că a adus o mărturie vie pentru Dumnezeul lui. De aceea mă rog din toată inima, mai întâi Domnul să ne ajute să trăim o viață vrednică de chemarea sa și apoi să ne îndeplinim menirea. Atunci vom avea belșug. Haideți Probabil veți zice, care este concluzia practică? Adică ce să fac? Mâine, du-te acolo unde te-ai dus și azi și ieri, la locul tău de muncă, în vecinătatea în care locuiești. Și omul cu care până astăzi ai stat de vorbă numai despre probleme strict legate de preocupările voastre, spune ceva despre Hristos. Du-te, caută pe cineva. Fă-ți drum undeva unde cunoști o rudenie, un prieten, o cunoștință, un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Spune-i ceva de Dumnezeu. Roagă-te pentru el. Cheamă-L la biserică. Și vei vedea o transformare dramatică. Și dacă crezi că numai în viața celuia, da, dar nu numai în viața lui, și în viața ta. Că atunci când tu vei deveni roditor pentru împărăția lui Dumnezeu, orizontul tău va fi complet schimbat. Vei avea satisfacția unui rob bun și credincios, care dacă a fost credincios peste puține lucruri, i s-au încredințat mari lucruri. Haideți să ne ridicăm cu toții în picioare.